Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Festival tal-kanzunetta Maltija li sar ftitilu f'Malta din is-sena ntrebaħ minn din il-kanzunetta kantata minn Alfred Rapa, kompożizzjoni tiegħu stess ċensul Malti u Katarin. Alfred Rapa huwa kantant Awċ li joqgħod f'San Francisco f'Kalifornja wara li kien emigra minn Għawdex fl-1974. Jiena tkellimt ma' Alfred Rapa bit-telefon minn Kalifornja fejn bdejt biex staqsejtu jekk din il-kanzunetta kitib biex dwar in-nannit veru tiegħu.
Iva, storja, l-ewwel qed ngħid hello lilkom kollha tal-Awstralja ħuti kollha Maltin. Iva, l-istorja hija storja vera, innannu kif tgħid is-song kellu 22 kien joqgħod taslima mbagħad ġew Għawdex fil-gwerra. Insomma kellu daċi taħanut fil-kantoniera meknax fit-triq dejqa u kħat kien iskanta kif rabba tfal minn daċi taħanut, tifhem?
Jiġifieri kellu ħanut għajnsielem.
Kellu ħanut għajnsielem, eħe. Ma nistax niftakar l-isem ta' triq bħalissa, bej Hamre Street.
Imma naħseb Alfred ukoll hija storja wkoll ta' ħafna koppji Maltin u Għawċin tal-modi.
Eżatt, jiena jiġifieri dina ktibta fuq in-nannu, ma kif taf int aħna kulħadd għandu nannu nanna u kulħadd għandu memorji sbieħ tagħhom u speċjalment aħna pereżempju li qegħdin barra minn Malta, x'inhu mmorru Malta, ħafna drabi nixtiequ li Malta ma tinbidilx kif qed tinbidel dan iż-żmien jippruvaw jagħmluha moderna u modernizjat u apartments u affarijiet hekk, allura qishek timmissja l-affarijiet li ħallejt warajk.
Ija kanzunetta u kol daqxajn differenti minn kif wieħed forsi jistenna li jidħlu festivals ta' din ix-xorta anke l-fatt li l-istil tal-mużika huwa stil ta' mużika reggae. Inti dan għamiltu apposta?
Iva, għaliex taf int Malta hija island u reggae is the island music u ħassejt li you know, ħaġa li tkun tmur fl-istess ħin nagħtihom daqsxejn ta' ħoss daqsxejn ġdid, qed tifhem?
Lampu molli pasaru kappan Kikun istaw narġaw lura Għali ġdari konna ħafna ħjar
Ġensu Malti u Katari
Erġaw lura
Katari Jena jġifiri kelli bala dukol Imma issana l-oħra ribħet kanzunetta daċen moving, għed tifem, kien xitaċxajn rap jow, ma nafx, jgħax, xitaċxajn rap. U għed, ma naħħani prova namiex kanzuna daċxaj ħajja, għax forsi ekki xtiħu jkollum għal-festival ta' Malta, insomma. U fil-fatti ġifiri t-nej biskinem songs daċxaj ħajjin, tijaj u ta' Filip Vella. U ġew l-ewwel u t-tieni ġifiri naħseb l-qadnija.
Alfred, inti ilek tkanta ħafna, imma kien dawn l-aħħar snin li wara li emigrajt l-Amerika, erġajna smajna bik fix-xena mużikali Maltija. X'ħajrek biex terġa tibda tikkomponi u tidħol festivals Maltin u tirrekordja kanzunetti bil-Malti?
Kont smajt li Mary Spiteri kienet marret l-Eurovision u li marret tajjeb ħafna. U smajt il-song taħħa u kol, kienu semmawili, u veru kont ġejt impressionat, allura qed mela nipprova għaliex that's a very good way li tista' tagħmel success fix-xena mużikali. Tad-dinja kollha jekk titħolloq għall-Eurovision.
U infatti f'dawn l-aħħar sentejn kellek kanzunetti li kienu finalisti għall-Festival tal-Kanzunetta l-Ewropa.
Eżatt.
Kif marru dawn il-kanzunetti fil-Festival?
L-ewwel waħda kienet The Sun Will Shine Again, ma nafx tafx biha.
Daqqajni kemm il-darba wkoll.
Thanks. Dik kienet ġiet mistairs ba' xi l-għaxar post kienet ġiet minn xi 200 u ma nafx kemm. Umbat s-sena l-oħra minn dis-sena fin 96 kelli Eternal Love, dik ġiet number 6, però Light of Poplu kienet li suppost repeti, insomma. U s-semma, nisan di oħra lesta għal-festival ġdid, nisperaw li titħolli. Ta' jannar li ġej fi jannar.
And I'm lost for so deep is my love. I will love you like no man has loved before. I will lay down my heart at your feet. I will every breath you breathe back to me. Make no plans, not one step without you. I'll be your friend.
L-ewwel li meta ġejt l-Amerika kont xina issa qiegħed noqgħod Stockton. Stockton naħseb hawn xi 100 miles il-bogħod minn San Francisco. Oh, life, you know, for nightclubs away, kolla San Francisco. Oh, you know, l-ewwel bdejta, l-ewwel, per esempio, 4 snin li kontaw, għajt involut ħafna fil-xena mużikali anke taw, però mbagħad ta' fint, jibdew ġejn il-babies u tixtri dar u hekk u qed għandi bżonn I get a solid job għal nagħmel 4 soldi, tifhem. U mbagħad tajt daxxejn, qatt ma qtajt per eżempju li ma kantajt, imma kont nagħmel ħafna iżjed recording u nikkomponi u hekk. Umbat kif għattejt indall-axarek tajta spinta oħra u għed ħani prova narġan l-ura Malta bil-kant u rnexxieli.
Allura, Alfred, xinu għax xogħol full-time tiegħek hemmhekk?
Jiena general contractor ta' djar. Għandu l-biznis tiegħi nibnu djar, insomma, kif ngħiduha?
Ġifieri.
Għal-ħobs, biex niekol, I have to do that, imma my love is music.
Ħadd sem fil-festival kif edna kemm il-darba l-festival tal-kanzunetta l-Ewropa f'dan l-aħħar sentejn. Allura inti tibgħat il-kanzunetta u mbagħad meta tintażel għall-finali tinżel Malta biex tkanta.
Eżatt. Hekk eżatt.
Xi preparazzjonijiet tagħmel?
L-iżjed preparazzjonijiet li rrid nagħmel ngħidlek id-dritt mhux rigward il-kanzunetta, għax il-kanzunetta nkun diġà you know, l-ankun tittajien u rikordjaj tajien, ġifiri nkun, I know it very well. L-preparazzjoni r-rinam, l-arranġamenti tal-muzika li ħafna drabi għamlom li hija stess, Manuel Rapa, forse tiftakarint konna fi grupp di Cobwebs, ma xurxin. U biss l-arranġamenti li ġifiri r-rinam l-mina, u iżjed affarijiet ta' finanzi, jattifem li per eżempju, kif nejdu għan r-ranġa l-lif, mis-xol u affarijiet ek.
Semmejt l-ħuk, fil-fatt inti kellek ħuk u kellek uħtok u koll minn għalijat, kanta u koll dawn għadhom involuti fil-mużika u l-kant f'Malta?
Hija Manuel ħafna jiġifieri, għax idoq u l-kanta Calypso u l-Comino Hotel. Uħti Josephine, għal-Josephine għat t-referi naħseb.
Eżatt.
Ma kienieċ għada t-kanta, pero dan l-axar meta nżilt biex kantaj ċensu l-Malta u Katarin, kolla kantaw mi jekor, kienu u mal-kor jġifiri, hu t-istess.
Ma nafx għal-fejn, nil-qalb, sam fit-nej, ma nafx li etnaj, min għajrek ma jinxej. Erġa l-ura ġew wahdani, I'm ġawlura lejni t-dinja u l-qalbi jagħmlu għinja kemm u kiber id-destin li tiridna nixu xejn.
Għalhekk aħna hawnhekk kellna kantanti mill-Awstralja u anke mill-Ingilterra li jinżlu Malta u jieħdu sem festival ta' din ix-xorta. Inti kif tħoss li dan jaffettwa kantanti u kompożituri Maltin f'Malta meta emigranti Maltin qed jikkompetu magħhom?
Ħana jduha kif inhi, meta mort bis-san u xejn igen l-ewwel darba qisu ma kif ngħiduhom ma nnotajt xejn. Tini darba meta mort b'Eternal Love billi kifet naqabel lajtra ta' Poblu kienet li supposti rbaħt jien, ħassajt ħafna ħafna simpatija jiġifieri u kważi nitirvellaw veru għamlu xi xarrej gegru fuq ir-radios li ma kienx bil-feru hekk. Però mbagħad din id-darba x'in irbaħt, x'in mort u irbaħt, mhux minn nies, in-nies laqgħuni ħafna, però xi kantanti u kompożituri għalu li mhux suppost li aħna emigranti ikonna ċans li mmorru Malta u noħdulhom kif ngħidulhom noħdulhom ir-rights tagħhom billi nkantaw għax aħna ta' parsi laqegħdin barra minn Malta għandna advantage kbir fuqhom u li jiena inti ta' fint ma naqbilx ma' ħaxejn u laqnaf sigur li ma taqbilx int għax naħseb li l-advantage huwa iżjed tagħhom qed tifhem.
Naturalment inti timxi mar-regolamenti tal-festival u dawn jgħidu li wieħed irid ikun ċittadin Malti u naturalment inti ċittadin Malti hux hekk.
Eżatt. Però huma Malta ħafna ħafna min-nies isuna li aħna migranti ma nafx fejn jintilef iċ-ċittadinanza tagħna jien, però jekk tismagħhom jitkellmu veru jiena kellhom darba minnhom f'intervista li kellek wara qedhom minnha jiena m'iniex Amerikan għaliex m'iniex citizen tal-Amerika għax dejjem li tinżomm iċ-ċittadinanza Maltija. M'iniex Malti għaliex li qiegħed l-Amerika, qedhom minnha aħna naħseb jiena nkunu minn Mars insomma. Għax kif ngħidu la minn hemm u laqas minn hawn tifhem u naħseb jiena ħutek l-Awstraljan li niżlu hemm xi kompożizzjoni jiġu hekk sabu l-istess xena naħseb ma nafx.
Għad għandek il-ħsieb li tibqa' tieħu f'Song Festivals ta' din ix-xorta?
Eżatt, jiena ngħidlek id-dritt il-wish u my dream come true hija li nirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision, għax ta' fint l-Eurovision xi klassi ta' festival u jiġifieri dak ikun unur kbir, isna pereżempju għall-Olympics ta' Songu.
Dall-aħħar ukoll ħriġt CD fis-suq tad-diski Maltin, xi kwalità ta' kanzunetti jinsibu fuq din id-diska?
Inti qed tirriferi għall-passport jew għall-passport. Passport huma songs kollha li għamilt l-Amerika jekk forsi xi smajt xi żewġ kazz minnu hemm ħafna influenza Maltija fih, speċjalment Mediterranean Girl insomma. Però huma songs kollha bl-Ingliż għax jiena ma kontx naf eżatt is-suq ta' Malta kif inhu. Però issa qed insib li Malta li ġiet li jinbiegħu huma albums bi songs Maltin. It seems like li l-Maltin jekk pereżempju ħajkunu bl-Ingliż, they prefer tal-Amerikani jew inkella tal-Ingliżi proprja.
Barra dan is-CD ħriġt xi CDs oħra?
CDs dak kien l-ewwel wieħed, imbagħad għandi of course albums fuq kaset u hekk, imma dan l-ewwel CD li kelli.
Love her anyway. Waited for him every day, and all the time she'd sing to me a sweet simple melody. Let it
ترى عندك شي بروجيكتي اخرى موزيكالي اللي تخدم فوق من ماك
اها ثم دان السي دي اللي حيكون فيه 14 كانسونيت تقول جودة مالتين ومن بعد اوف كورس عن اليوروفيجن اتن لستو عليها عندي ثلاث كومبوزيسيونيه تي اي ستاس لها نبات عليها باش ندخل فيهين وشي كانتانتي اخرى ان مالتين اش ساعه تيتشم بلولي يدولي بليس عملنا كومبوزيشن حل نسلوها احنا بيو كول استنى لو شي يجري
من مالتا من مالتا ستاس
من مالتا ستاس ها او يقما على شين هنا جننزل في 12 ديسمبر على هن لي ناوغوراو الالبوم الجديد وهنا عملوا كونسرت بريس الفاونديشن تاع كانسر تاع مالتا دانا كولو شي جيفيري يك تاع كانسر فاونديشن اللي هما هاي سبونسور ياو الكونسرت يك يونشيلهم يورنجا كولو شوما تفهم النحا تاعهم
تشتيق لفورسي شي داربا تجي لأستراليا وتكانتا على ميغرانتي مالتين تاونيك
حفنا 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 ينا حفنا تيه تميك نحسب كجيني نحسب عنده 100 كجيني يميك سيدنو ملبورن ونور سانشاين وفيرا تكون شوء كبيرة تيه حفنا اللي ننزل إسا في الأول السنة مستيدا نمور تورونتو إن كانتا المالتين يميك ونسبرا شي داربا تستنوني انتم
Emmek kellek l-opportunità li tkanta xi darba għal migranti?
Iva, ta' fil-klab ta' San Francisco weħe, kemm il-darba.
Hemm migranti Maltin xejn lejn dawk l-inħawi.
Eħ, u ħafna mill-mosta, San Francisco hemm ħafna Maltin mill-mosta u mill-Mellija naħseb.
Qed li għandek raba hawnhekk l-Awstralja.
Sijiet tiegħi li għandi hemmhekk kollha rġiel, jiġifieri kollha Pantelleresco, il-kunjom tagħha tagħhom kollha Pantelleresco. U dawn jiġu kollha tfal minn dawk 22 li qed insemmi fis-song ċensul Malti u Katarin, jiġifieri naħseb li jekk jisimgħuha ħaġġibilhom ħafna memorji sbieħ. Jiena lilhom nafhom ftit, il-kuġini tiegħi naf xi tnejn jew erba' minnhom. Nsalli għal-jom ħafna, nishtiq ħafna ħafna nil-taqa maħħom forsi bis-saħħa tal-mużga nil-taqa mandu mux Nsalli għal-jom u mux għal-jom bis għal-lawċin kolla u għal-maltin kolla li għedin n-missel, down under
Alfred, nir-ringrazzijak u nawgura għalek aktar suċċess fil-xogħol tiegħek
Thank you
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.